LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay Podcast.
Iina, mulla on sulle kysymys. No. Vaikuttaako se, että miehellä on lapsia tai ei ole lapsia, kun sä mietit, että lähdet sä treffeille sen kanssa vai et?
Joo, kyllä se vaikuttaa. Ainakin siis mä haluun tietää, onko sillä lapsia vai eikö sillä ole lapsia ja minkä verran sillä on lapsia. Voisi ennemminkin ehkä sanoa, että jos sillä on 3+ tai enemmän lapsia, niin mietin 2 kertaa lähdenkö treffeille. Ja ehdottomasti, jos sillä ei ole lapsia, niin mulla on ehkä ainakin joskus aikoina ollut pieni ennakkoasenne. Mä oon ajatellut, että se ei ehkä ymmärrä ikinä sitä, että lapset on mulle aina tärkeimmät. Tai hyvin monta vuotta ne on niin kuin tärkeimmät ja vielä ison osan mun arjesta. Mutta toi viimeinen mun pitää ottaa takaisin, koska löytyy oikeasti miehiä, jotka on tosi lapsirakkaita. Ja ne on vaan tahtomattaan ehkä jäänyt lapsettomaksi. Ja he ehkä pystyisikin osallistumaan siihen lapsiarkeen ihan täyspainoisesti.
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja mä luulen, että tähän liittyy jopa meilläkin vähän jotain ennakkoasenteita. Ja itse asiassa meille on tullut pyyntö meidän kuuntelijalta Tuulalta semmoisesta jaksosta, joka käsittelisi lapsetonta eroa ja miten se lapsettomuus vaikuttaa siihen eroon ja elämään sen eron jälkeen. Ja meillä on vieraana studiossa keskustelemassa tästä asiasta toimittajakirjailija Maija Ilmoniemi.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemme isistä jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa Maija Ilmoniemi.
Kiitos, kiitos.
Sä oot toimittaja, kirjailija ja oot kirjoittanut muun muassa elämänkerrallisen tietokirjan yksinäisyydestä. Puhutaan siitä sitten tämän jakson myöhemmässä vaiheessa, koska ensiksi me haluttaisiin kuulla vähän sun erotarinoista. Käsittääkseni sulla olisi ehkä 2 erotarinaa, joihin tämä lapsettomuus liittyy. Voisitko kertoa vähän niistä?
Kyllä joo. 2 semmoista niin kuin isompaa pidemmästä suhteesta ja oikeastaan kyllä niin kuin ainoista suhteista elämässäni. Ensimmäinen parisuhde, mä olin nuori siis 19-20-vuotias, kun aloin seurustella miehen kanssa tai pojan kanssa. Eikö ne silloin ole poikia, vaikka hän oli kyllä mua 4 vuotta vanhempi ja hän oli vähän jo sit aikuisempi kuin minä. Mä menin siinä meidän suhteen aikana opiskelemaan ja hän jo oli sit niin kuin valmistunut ja valmistumassa. Ja meidän koko siitä alkupisteestä lähti jotenkin niin kuin semmoinen ikäero, vaikka ei se 4 vuotta ole siis paljon, mutta semmoista just niin kuin vähän erilaiset elämänvaiheet niin väritti sitä suhdetta. Ja siis sillä tavoin, että mulle tuli jotenkin tosi kova kiire tulla aikuisemmin. Että mä niin kuin, mä pääsin yliopistoon, Helsingin yliopistoon lukemaan viestintää, joka oli tosi, mä olin halunnut sinne paljon ja pistänyt hirveästi töitä ja sitten mä en osannutkaan nauttia siitä opiskeluelämästä ollenkaan. Tein tosi nopeasti 3 vuodessa maisterin paperit ja niin kuin tuli kiire tulla aikuiseksi ja se tosiaan niin kuin leimasi sitä meidän suhdetta. Jännällä tavalla. Se oli siis ihan vaan oman pään rakentamaan. Ei hän sinällään minua mitenkään siihen pistänyt tai pakottanut tai muuta, mutta mä ajattelin, että munkin kuuluu olla aikuinen ja mulla on kauhea kiire. Ja sitten mä perustin firman kaiken lisäksi ja siitä tuli vielä sitten semmoinen, että no nyt mä oon todellakin aikuinen ja nyt mun pitää tehdä bisnestä ja rahaa ja se on kaikki. Ja nyt sitten muutettiin hienoon kivaan rivitaloon yhdessä ja mä olin koko ajan vähän se, että ei hitsi, että miksi tämä ei tunnu oikein oikealta, että niin kuin nämä hommat etenee ja mä niin kuin vauhditan itseäni, mutta mä en missään vaiheessa pysähtynyt jotenkin miettimään sitä hommaa.
Mitä sä itse haluat?
Niin, sitä. Mm. Ja asiat vaan eteni yhdestä toiseen ja me oltiin yhdessä siis mä olin vajaa 30, eli joku semmoinen 10-9 vuotta, mitä me oltiinkaan. Ja sitten jossain vaiheessa tuli joku ihan semmoinen pieni random kohtaaminen. Mä muistan, mä olin yhdessä seminaarissa töihin liittyen kahvijonossa. Joku aivan tuntematon ihminen mun edellä kääntyi mua kohti ja kysyi, että oot sä onnellinen? Sitten se kääntyi pois ja lähti menee. Ja tämä tarina on tosi. Ja siinä kohtaa mä olin siellä, että ei hemmetti soikoon. Että en todellakaan ole. Ja meidän suhteessa seuraava piste olisi tietysti ollut sitten se, kun näin pitkään oltiin ja koirapennut oli hankittu ja kaikki. Niin se olisi ollut se lapsivaihe. Ja mä totesin, että mä oon mennyt niin kuin tämmöistä vauhtia tällaiseen suuntaan pysähtymättä yhtään miettiä, että mitä mä oikeasti haluan. Sitten mä totesin, että mulla on vähän niin kuin se nuoruus jäänytkin elämättä. Ja mä en ole valmis siihen seuraavaan vaiheeseen itse, eli siihen lapseen ja niihin asioihin, mitkä siihen liittyy. Ja niinpä niin kuin tämä mun ensimmäinen pitkä suhteeni päättyy siis ihan puhtaasti siihen, että mä totesin, että mun on vielä lähdettävä ja mun on vielä elettävä ennen kuin sitten tulee se vaihe, jolloin kyllä mä haluan äidiksi sitten jossain vaiheessa. Sitten mä oon 30, vajaa 30 ja mä oon tässä pisteessä. Muutan ensimmäistä kertaa asumaan yksin ja miettimään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu.
Sä oot ollut rohkea, kun sä oot uskaltanut lähteä siitä suhteesta.
Niin, no siis varmaan näinkin. Tavallaan sitten niinku se, että mä en jotenkin kokenut, että mulla on mitään vaihtoehtoja. Se pysäytys oli siis jotenkin niin valtava. Siis se pieni hetki, kun tämmöinen kysymys tulee ja sitten se kela, mikä siitä lähtee. Sitten mä vaan totean, että tässä on niinku seinä mun edessä. Että mulla ei ole vaihtoehtoja. Että mun on vaan mentävä. Sitten tietysti suhteessa oli alkanut mennä jo vähän silleen, että me oltiin enemmänkin niinku sisko ja veli henkisiä. Niin. Ja sitten mä totesin, että kyllä mä nyt jossain vaiheessa haluaisin niinku ehkä vielä vähän enemmän, että olisi jotain intohimoa. Ei tämä varmaan tästä enää mihinkään lähde, kun näin pitkään on niinku mennyt jo vähän silleen alaspäin.
Joo, kokemuksesta voidaan varmaan Ainan kanssa yhtyä tuohon, että ei se intohimo enää siinä vaiheessa syyty, kun niitä lapsia tehdään.
Niin ja nehän ei
ole
ratkaisu.
Jos on kadonnut
ratkaisu.
Jo ennen sitä.
Joo ja siis tämä olikin itse asiassa semmoinen varmasti yksi kela siinä vaiheessa, mitä mä mietin. Että joo, no se olisi loogista ja se olisi seuraavaa ja sitä niin kuin tavallaan tässä mun kiireessä tulla aikuiseksi ja tulla oikeaksi ihmiseksi, niin oikeaksi aikuiseksi, niin sitähän mun pitäisi tehdä. Mutta haluanko mä sitä ja voiko ne ratkaista tätä tilannetta, kun se koiranpentukaan ei oikeastaan sitten ollut loppujen lopuksi ratkaissut sitä, vaikka sekin oli tavallaan semmoinen niin kuin kliseinen yritys.
Teillä oli siis kaikki elementit tähän, mitä yhteiskunta odottaa meiltä niin sanotusti.
Juuri näin.
Meillä on se rivaripätkä, meillä on se lemmikkikoira ja auto ja sitten me tehdään ne kaksi lasta.
Joo ja toi on itse asiassa hyvä pointti, koska sitten mä olin 30 ja sittenhän mulla alkoi niinku sellainen parikymppisen elämä. Että tavallaan mähän niinku jo siinä kohtaa lähdin niinku tavallaan vastoin sitä, mitä oletetusti meidän odotetaan tekevän. Että tavallaan tätä kysymystä mä oon aika paljon niin kuin myöhemmässäkin vaiheessa elämää miettinyt, että kun musta tuntuu, että mä oon tehnyt kaiken, varsinkin sit siitä 30-vuotiaasta, nyt mä oon 39, siitä tällä välillä, niin aivan toisin kuin oletetaan ja odotetaan minun ikäisen naisen tekevän.
Miksi sä oot tehnyt toisin?
Mä aloin elää. Ja siis mä en nyt sano, etteikö parisuhteessa ja tuommoisessa tilanteessakin voisi elää, mutta jotenkin se oli mennyt siihen, että mäkin olin suggeroitunut semmoiset, että kaikki pitää tehdä yhdessä sen miehen kanssa ja ei ole mitään niin kuin tavallaan ja muuta kuin se vaan se meidän yksikkö. Ja me oltiin niin jotenkin silleen kiinni toisissamme. Ja sit mä niin kuin mä aloin elää ja mä aloin tavallaan elää myöskin sitä, mitä mä niinku halusin itse, enkä sitä, mitä multa odotettiin. Se on koko ajan vahvistunut sen jälkeen. Haparoiden jotenkin lähtenyt siihen kohtaan, mutta sitten kun on saanut vahvistuksia, että okei, näinkin voi olla. Ja mä voin siltikin olla niinku hyvä tyyppi ja itse asiassa rakastaa itseäni paljon enemmän, kun mä en mene koko ajan vaan niiden muiden odotusten ja oletusten mukaan. Vaan mä teen sitä, miltä musta tuntuu hyvältä.
Eli se yksittäinen kysymys siellä kahvilan jonossa käynnisti aikamoisen itsetutkiskelun, millä tiellä sä oot ilmeisesti vielä jossain määrin edelleenkin.
Kyllä, se oli just näin se käynnisti. Niitä kysymyksiä on tullut siinä matkan varrella paljon muitakin, mutta toi oli semmoinen hyvin tärkeä piste. Se sai mut pysähtymään.
Eli sä olit 29-vuotias?
Joo.
No sitten
Mitäs tämä toinen parisuhde, milloin se alkoi ja no mitä se, siinä tapahtui?
Sehän alkoi sitten sillä tavalla, siihenkin liittyy tärkeä kysymys ja se kysymys oli, että nähdäänkö? Mä olin 3 vuotta sinkkuna sitten ja elänyt tosiaan aikamoista villiä sinkkuelämää ja yrittäjän elämää sitten mulla oli tämmöinen miespuolinen ystävä, me oltiin tutustuttu jossakin paikassa ja oltiin siis ystäviä jo ollut joitakin aikoja. Ja sitten hän laittoi mulle viestin, että hei nähdäänkö? Ja sitten me nähtiin ja sitten jotain tapahtui. Tähän liittyy sellainen tarina, että mä olin sitten, kun näitä yrittäjänä tein siis, mulla oli semmoinen viestintätoimisto ja sitten mulle kävi sellainen tilanne, että mä uuvuin siinä yrittäjä, tai eron jälkeen 2 vuotta sen jälkeen uuvuin siihen hommaan ja sitten mä jouduin lähteä siitä ja myin sen, en todellakaan kannattavasti. Mun ajatushan oli se, että musta tulee kova bisnesnainen, joka sitten loppujen lopuksi tekee tästä semmoisen huippubisneksen, että sit mä teen paljon rahaa tällä. No, sitten tuli se uupumus ja sitten loppujen lopuksi oli pakko vaan lähteä luopua siitä ja sain siitä firmasta euron. Se oli niinku se tilanne. Ja sitten se nähdäänkö kysymys tuli aika heti sen jälkeen. Mä aloin nimittäin siinä vaiheessa kirjoittaa sitten julkista blogia. Mä en tiedä yhtään, mitä mun elämässä tapahtuu. Mun oli vaan pakko hypätä tyhjän päälle. Ja aloin sitten kirjoittaa tarinaa siitä, että mitä tapahtuu ihmiselle, joka lähtee semmoisesta elämästä, johon se on niin kuin ladannut kaikkensa ja rakentanut unelmansa ja sitten hyppää tyhjän päälle. Ja tämä mies oli alkanut sitä lukea mun blogia. Ja sitten hänellä oli myös vähän samanlaisia tilanteita. Hän mietti isoa siirtoa elämässään ja sitä kautta me nähtiin. Ja sitten vähitellen alkoi tuntua, että hetkinen, että onko tässä meidän suhteessa jotain muuttunut. Ja olihan siinä, ja siinä oli loppujen lopuksi muuttunut niin paljon, että hän oli lähes Ruotsiin töihin työkomennukselle. Ja sitten hän kysyi, mulla ei ollut oikein mitään kiinnikekohtia, ei töitä, ei mitään täällä. Niin hän kysyi sitten, että no lähdetkö mukaan Ruotsiin kanssani?
Vau.
Sitten mä olin, että mitä? Ja mä muistan sen hetken, kun mä mietin tätä asiaa, että mitä mä teen. Mutta kun ei ollut mitään täällä semmoista, niin sitten mä lähdin hänen mukaansa. Ja aina asioista voi jälkikäteen miettiä, että onko ne fiksuja vai ei. Mutta sillä hetkellä, kun ne tekee, niin ne tuntuu tietysti oikealta ja ne tehdään ne päätökset sillä tavoin. Mutta tilanne oli siis se, että kun hänen työnsä takia mentiin ja hän oli ammatiltaan siis urheilija ja tietysti sitten urheilukulttuurissa, niin urheilija on se tähti, jonka ympärillä kaiken pitäisi pyöriä näin kärjistetysti sanotusti. Meillä oli ihania hyviä aikoja, rakastettiin toisiamme ja kaikkea, mutta sitten kuitenkin siitä käsin, kun mä olin ollut ensin se tavallaan tähti, jonka ympärillä kaikki pyöri. Sitten mä menenkin niin kuin toisen maailmaan, toisen alle vieraaseen maahan, jossa mulla ei ole töitä, ei tekemistä, ei mitään. Ja sitten mä menen niin kuin tavallaan kotirouaksi sinne. Se oli sitten sen suhteen sellainen haastetekijä, mutta siinä kohtaa sitten tuli tämä lapsiasia hyvin ajankohtaiseksi ja mä aloin miettiä sitten sitä, että nythän olisi täydellinen hetki sitten perustaa se perhe. Ja sitten aloin tästä vähän puhua. Siinä kohtaa mulla oli muuten elämäni ainoan kerran sellainen hetki, että mä niin kuin ihan tunsin silleen fyysisesti, että nyt mä haluan lapsen. Mä oon ollut aina tosi silleen niin kuin ura ja tämä äitiysajatus tavallaan kulkenut sen, että vähän ura on mennyt aina kuitenkin niin kuin ehkä enemmän sitten vielä sen lapsiasian edelle. Mutta siinä kohtaa, kun mulla ei ollut sitä uraa, niin sitten mulle tuli se, että okei, no nyt voisi olla ajankohtaista.
Se on muuten aika hurjaa, kun se tulee se fiilis.
Joo.
Siis se on ihan, että se siinähän niin kuin katoo järkikin.
Ai joo, mulle ei
se
ollut sitä.
Mulla oli siis just silloin, no muutamia vuosia ennen kuin lapset syntyi, niin aivan siis sellainen, että mun on niin kuin pakko, että mä en pysty elämään ilman, että mä saan lapsen.
Okei, okay. Mulla oli taas sellainen pragmaattinen lähestyminen, että eksä sai tosissaan ulkomaan komennuksen ja päätettiin, että mä lähden sinne äitiyslomalle.
Aivan,
ja
no niin. Sä onnistuit siinä tavallaan.
Sitten tilattiin lapsia. Eksä lähti ulkomaille ja mä muutin 18-päiväisen vauvan kanssa perässä sitten siinä vaiheessa sinne ulkomaille.
Niin, ja toihan oli, meilläkin oli se, tai minä pohdin sitä, että pitäisikö kuitenkin, koska se elämä oli vaikeaa siellä ja kun ei ollut mitään eikä tuntenut ketään
Voin sanoa, että se oli sen lapsen kanssa vielä vaikeampaa.
No ihan varmasti. Mutta sitten toisaalta tullaan siihen, tavallaan joo, mä ymmärrän, että sä sanot, että oli vaikeampaa, mutta kaikkihan on aina suhteellista sitten toisaalta. Sulla oli kuitenkin jotain tekemistä.
Oli.
Ja sitten tavallaan, että se on niin kuin, kun mulla ei taas ollut niin kuin mitään siellä. Mm. Että sitten jos olisi ollut se lapsi, niin sitten siitä olisi saanut itselleen puhua toki sit kaikki, mikä siihen liittyy.
Joo, mä ymmärrän.
Mutta tavallaan tämäkin on niin kuin...
Nämä on tässä erilaisia asioita.
Eikö vaan? Niin, ja näistä on tosi tärkeä puhua, koska tällaisia, mehän ei pystytä välttämättä näkemään toisen ihmisen maailmaa. Tai ei pystytäkään tietenkään, jollei niistä puhuta ja niitä asioita niin kuin avata. Mutta palatakseni vielä siihen lapsen, koska siihen ajatukseen, että nyt mä haluan lapsen, se oli niin jännä tunne, koska sitten mä en oikeasti ole sitä sen jälkeen kokenut sit samalla tavalla. Varmaan johtuen siitä myöskin, että mun mieli suojelee, koska mulla ei ole ollut sellaista suhdetta, missä olisi ollut niin kuin mahdollisuus. Mutta sitten oli hyvin selkeä sitten taas tälle... miehelle, että hän sanoi, että hän ei halua tässä vaiheessa vielä lapsia. Ja se oli niin kuin tilanne, että siitä ei keskusteltu. Ja sitten kun se oikeasti se mä oon niin kuin, mä muistan hetken, kun mä oon niin kuin polvillani maassa. Ja mä niin kuin huudan siinä, että ihan oikeasti, että ei tämä voi niin kuin mennä näin, että niin kuin kaikki menee vaan ja mä en saa mitään. Ja mä haluaisin nyt, että nyt olisi niin oikea aika sille lapselle. Mm. Okei, jälkikäteen voin sanoa, että ihan hyvä sinällään, että ei tullut, mutta näin se sitten meni. Ja tämä on varmasti yksi tietysti iso tekijä tietyssä mielessä siihen, että miksi sitten meidän suhde päättyy eroon, joskin mulla henkilökohtaisesti todella yllättävään sellaiseen. Että meillä oli sitten kuitenkin se semmoinen tsemppihenki ja niin kuin mietit, että sitten kun mä saan kunnon töitä ja mä tein semmoista projektityötä sieltä osa-aikaista kotoa käsin, että kyllä niin kuin näin, mutta rahaa tuli taskurahaa ja elettiin niin kuin hänen tuloillaan. Ja, mutta koko ajan niin kuin hänkin loi semmoista uskoa, että kyllä tämä tästä. Mutta sitten yhtenä päivänä vaan tulikin se, että ei tämä tästä sitten.
Siis hän halusi erota.
Joo, hän halusi. Joo.
Kauan Maija teidän suhde kesti sen jälkeen, kun sä olit niin kuin periaatteessa kertonut tänne, että sä haluat lapsia?
Mä luulen, että se oli varmaan jonkun ehkä vuoden.
Joo.
Joo, suunnilleen varmaan silleen.
Mutta menikö se sitten silleen, että sä ylläpidit toivoa, että sit jossain vaiheessa vielä voitaisiin tehdä niitä lapsia?
Siis joo, kyllä. Kyllä, se oli ehkä semmoinen mun kantava niin kuin semmoinen, tiettekö, millä mä vähän sitten myös... Siis oikeasti, muistan tämmöisen hetken, että mä oon illalla niin kuin nukkumaan mennessä, niin mä kuvittelen sellaista maailmaa, että no tästä muutama vuosi, niin meillä on se pieni niin kuin lapsi tässä näin ja sitten niin sit me eletään yhdessä hyvää elämää ja kuvittelin sen mielessä ja tällä tavalla nukutin itseni uneen.
Mutta tämmöistä elämää me ollaan kaikki eletty jossain vaiheessa. Mulla oli taas, että sitten kun lapset on isompia, niin meillä on aikaa parisuhteelle. Mä ajattelin taas näinpä, että kyllähän tämä sitkuelämä on ollut meillä aika kantava jossain vaiheessa.
Se on naisille hyvin tyypillistä, että ne ajattelee, että tässä suhteessa, tässä miessä on se tietty potentiaali. Kyllä se vielä rupeaa haluaa lapsia tai kyllä se vielä jossakin vaiheessa rupeaa viemään ne pyykit sinne koriin. niin kuin jos ajatetaan, suuteutetaan näitä asioita.
No, mutta saas mä kysyn, mihin teidän liitto sitten loppujen lopuksi tai se parisuhde päättyi?
Se päättyi siis varmasti niin kuin summauksena kaikkeen siihen vaikeuteen, mitä oltiin eletty yhdessä ja myöskin siihen vaikeuteen, mitä mä olin elänyt ennen sitä. Se mun edellisestä suhteesta ero oli semmoinen tavallaan niin kuin ensimmäinen kohta, jossa mun elämä alkoi muuttua ja mun ajattelu ja suhtautuminen itseäni kohtaan. Sitten meni muutama vuosi ja sitten mä luovuin siitä mun firmastani ja nämä kaikki oli kasvanut. Ja tämä tämmöinen itseni niin kuin etsiminen uuden paikan, kuka mä oon ja mikä mun merkitys on. Sitähän mä siellä Ruotsissa esimerkiksi tosi paljon hain, että mikä mun merkitys, kun mulla ei ole mitään merkitystä, kun mä oon vaan ton toisen niin kuin tavallaan varjo ja tuki ja kannattelija tässä. Ja kaikki tämä oli siis niin kuin kasaantunut semmoiseksi lastiksi. Ja mähän muutuin siis, mä tuossa kirjassanikin yksinäisessä, niin kerron siitä, että mä muutuin ihan siis jopa itselleni niin kuin tunnistamattomaksi hirviöksi siellä. Siis semmoiseksi tyypiksi, joka niin kuin vaan huutaa ja räyhää. Ja kyllähän mä jotenkin niin kuin takaraivossani koko ajan... tiesin, että eihän tälleen voi olla, mutta se meni niin mahdottomaksi, kun mä en osannut käsitellä sitä. Me ei ollut osattu yhdessä käsitellä sitä. Meillä ei ollut semmoista niinku turvallisen vuorovaikutuksen kulttuuria, jossa mä olisin voinut niinku nousta esiin. Esimerkiksi se mun yksinäisyyden kanssa. Mä koin ihan valtavaa yksinäisyyttä siinä parisuhteessa. Et mä olisin niinku uskaltanut sanoa näitä asioita ja osannut myös kommunikoida ne toiselle. Ja että se toinen olisi osannut myös niinku ottaa ne vastaan. ettei mua aina vastassa olisi ollut vaan se tyhjä niin kuin seinä, joka siis tuijottaa tyhjillä silmillään, kun hän ei kykene ymmärtämään, mitä mä käyn läpi. Ja sitten taas toisaalta mulla oli se fiilis, että hän jotenkin niin kuin odottaa tai olettaa, että mun pitäisi koko ajan ymmärtää häntä. Mutta nämä kaikki asiat, vähän pitkä vastaus kysymykseesi, mutta tämmöinen niin kuin kasautuma sit kaikkea tätä.
Oliko lapsettomuus myös
Se oli tietysti sitä nimenomaan yksi ehkä semmoinen laukaseva tekijä sille, kun mä totesin, että ei tästä tuu, että tämä ei niin kuin mene siihen pisteeseen todennäköisesti. Tai sillä tavoin, kun mä olisin halunnut.
Minkä ikäinen sä, Maija, olit silloin, kun tämä ero tapahtui?
Mä olin 33, joo.
Eli sä olit 33 ja sitten sä olit lapseton tietenkin.
Joo, kyllä.
Minkälaisia tunteita tai paineita se lapsettomuus aiheutti siihen eron käsittelyyn?
Se aiheutti varmasti niin kuin aika paljon, ehkä jopa enemmän kuin mä oon osannut edes kuvitella tai ajatella. Jälleen palataan kuitenkin niihin oletuksiin ja niihin. Kyllähän mäkin taas sitten, kun mä olin siinä parisuhteessa, niin aloin niin kuin rakentaa itselle, että tämähän on nyt sitten se, miten sen pitäisi mennä. Ja sitten kun se ei mikään ei mennyt niin kuin piti mennä ja kaikki, tuli valtava pettymys, tuli totaalinen romahdus, jossa siis niin kuin mä 33-vuotiaana naisena, jossa mulla ei vielä ole niin kuin, mä koen, että mä en ole niin kuin työelämässäkään siinä kohtaa moneen vuoteen saanut mitään aikaa, niin se oli semmoinen valtava, että mikä mä niin kuin olen, kun mä en ole äiti, mulla ei ole mitään työtä, niin kuin mä en ole merkityksellinen missään, niin ne kaikki vaikutti tosi paljon siihen.
Ja mikä sun rooli on siinä vaiheessa?
Niin, kyllä. Kun ihmisellähän aina pitää tavallaan olla joku määrittelevä tekijä, pitää, mutta ainakin me niin kuin halutaan, että meillä on joku. Ja sitten kun kaikki ystävät ympärillä sai lapsia ja alkoi saamaan ja oli saanut lapsia, niin sitten mä katson niin kuin heitä, katon itseäni ja niin kuin vertailin tosi paljon ja mietin, että eihän tämä niin kuin, mä en ole mitään, kun mä en ole edes saavuttanut sitä, mikä naisen niin kuin kuuluisi saavuttaa.
No, aika isoja ajatuksia.
Ne on isoja ajatuksia ja jännältä tuntuu nyt, kun tätä tavallaan, mä en ole ehkä edes ajatellut itse niin kuin ennen tätäkään keskustelua, miten valtavan suuressa roolissa ne itse asiassa oli ja miten valtava iso kokonaisuus se oli. Sitä mä siis tosiaan romahdin ihan täysin. Tulin rahattomana, kodittomana, työttömänä Suomeen sieltä tosi nopeasti ja ensimmäisenä menin sossun luukulle ja mietin, että no ehkä siinä kohtaa oli ihan pieni helpotus. No onneksi tässä nyt ei ole lasta mukana, niin. Mutta sitten muuten niin.
Joo, mä oon vaan oikeastaan niin kuin tämä kuulija, joka meille laittoi pyynnön tästä haastattelusta, niin hänellä oli myös tämmöinen ajatus ehkä, mihin hän halusi vastauksia, että niin kuin vaikeuttaako se eroa, se lapsettomuus, eli nimenomaan se, että sä toivoisit saavasi lapsen siinä suhteessa, niin pitkitetäänkö sitä eroa sitten sen takia? Oliko teillä niin selkeää, että mies halusi sen eron ja hän ei välttämättä edes halunnut niitä lapsia?
Joo, siis en sano, etteikö hän ollut ollenkaan lapsia, mutta ei siinä tilanteessa ja siinä vaiheessa. Mut niin kun mä voisin kuvitella, että jos jotenkin se tilanne olisi sellainen, että on yhteisesti puhuttu ja niin kuin tavallaan sovittu, että joo, me haluttaisiin tehdä lapsia, niin kyllä se voi olla semmoinen asia, mikä pitkittäisi. Katsotaan nyt, jos se tulee, jos ne ratkaisee tämän tilanteen, jos tämä asia menee oikein ja hyvin. Mutta meillä se ei ollut kyllä sitten niin kuin semmoinen tekijä, mikä olisi pitkittänyt, koska se oli niin selkeä. Minä olisin halunnut, hän ei siinä kohtaa halunnut. Se oli niin iso yhteentörmäys, että mä luulen, että se tosiaan vaan nopeutti sitten loppujen lopuksi sitä.
Joo.
Mitenkäs sitten, kun sä olit käsitellyt jo sitä eroa tai rupesit pääseen tai käsittääkseni, niin ainakin näyttää siltä, että ainakin oot päässyt siitä romahduksesta jo.
Monta vuotta se vei.
Niin, ja. Niin mites sitten sen jälkeen, sit ehkä sä aloitsit tapailemaan uusia ihmisiä, mitä niin kuin tämä lapsettomuus, minkälaista on deittailla lapsettomana naisena, jos haluaa lapsia?
Onko hirveät ennakko-odotukset niin kuin miehillä tai onko jotain pelkoja tai jotain tämmöisiä, niin kuin me tuossa alussa Ainan kanssa vähän juteltiin, että meilläkin ehkä saattaa olla ennakkoasenteita sitä kohtaa, onko miehellä lapsia vai ei ole lapsia, niin kohtaat sä samanlaisia?
No, mä kuuntelin tota teidän alkujuttua ja mä oikeastaan vähän niin kuin säikähdin, että ihan hirveätä, koska mä en ole ajatellut, koskaan osannut itse ajatella, että musta ajateltaisiin noin. Siis, että joku mies ajatteli, että kun ajattelisi, että kun tolla ei ole lapsia, että eihän se pysty. Tai jos seuraa mun elämää, kun mä teen aika paljon semmoisia asioita, mitä mä haluan ja niin kuin repäsyjä ja kaikenlaisia. Että se saattaa ulkopuolelle luoda kyllä sellaista kuvaa. Tuo oli oikeasti, että mä lähden täältä kädet täristen kotiin, että apua, apua. Nyt mun täytyy miettiä, että miten mä nyt niinku oikein esiinnyn julkisesti. Mut
siis onhan se mahdollista, että näin ajatellaan. Mä huomaan itse taas, jos mä käännän niinku omasta näkökulmasta, mitä mä ajattelen, niin kyllähän mulla on kuitenkin vähän vielä, mä oon 39 nyt tää täytyy pointata, mulla ei pitäisi olla enää tällaista ajatusta, että oispa ihana löytää sellainen mies, jolla ei ole vielä omia lapsia, jotta me voitaisiin sitten yhdessä tehdä se, perustaa se perhe. Tämä on tosi niin kuin älytön ja hölmö ajatus, mutta ihan todellinen. Että tavallaan semmoinen niin kuin toive siitä, että mä voisin vielä kuitenkin kokea sen, minkä mä olisin voinut ehkä parikymppisenä, kolmekymppisenä kokea. Mutta tosiasiahan on se, että sen ikäisillä ihmisillä, joita mä deittailen, niin suurella osalla on lapsia. Ja mä en taas sitten niin kuin sen takia musta oli niin jännittävä ajatus tai suorastaan kauhistuttava ajatus se teidän keskustelu siitä, koska taas mä koen niin kuin, että mä oon tosi äitimateriaalia ja mä rakastan lapsia. Mä tuun tosi hyvin lasten kanssa niin kuin toimeen. Ja mitä vanhemmaksi sitä tulee, sitä epätodennäköisempää on se, että minä voin enää saada lapsia. Joten tavallaan mä teen tällä hetkellä ehkä sellaista just ajattelutyötä, niin kuin itse joudun jo kääntämään ajattelua siihen, että okei, sekin on mahdollinen tapa tulla äidiksi, että sä niin kuin tuut johonkin perheyhteisöön. Toki ei äidin paikkaa voi koskaan toisilta lapsilta ottaa, mutta semmoiseksi niin kuin lisääidiksi. Mm. Ja tämä on sellainen, mitä mä käyn ehkä tällä hetkellä läpi. Toki edelleen on se toive, että jos kaikki niin kuin on mahdollista ja asiat menee niin vielä voisi saada lapsen. Mutta mun on pakko sanoa, että mä oon deittaillut loppujen lopuksi todella vähän, koska mulla meni tosi kauan aikaa selvitä tosta. Mun piti rakentaa sitten niinku sit edellisestä erosta. Mm. Mun piti rakentaa itseni, talouteni, työuraani, kaikki ihan uudelleen alusta. Ja siinä kohtaa sitten mun niinku maailmassa se ura-ihminen meni niinku kaiken edelle. Et mulla ei tavallaan ollut edes sellaista niinku paikkaa vielä niin kuin moneen vuoteen, missä mä olisin oikeasti aidosti ollut valmis ja pystynyt niin kuin antaa aikaa semmoiselle deittailulle. Että mulla on itse asiassa loppujen lopuksi tosi vähän näkemystä ja kokemusta siitä, että miten muhun suhtaudutaan siltä osin.
Mun on Maija pakko sanoa semmoinen, että toivohan aina. Mun erittäin rakas ystävä on menossa viikonloppuna naimisiin ja he on tavannut toisensa, kun hän oli 38-vuotias. Ja nyt hän on samanikäinen kuin minä, eli 44-vuotias ja heillä on 2 pientä lasta. Ja he on perustanut tämän perheen kahdestaan, niin sanotusti, että kummallakaan ei ollut entuudestaan lapsia. Ja kyllä mä voin sanoa, että aika monta vuotta me kanssa mietittiin hänen kanssaan, että onko se enää edes mahdollista. Ja joskus ihmeitä tapahtuu.
Kyllä, ja niitä tapahtuu tosi paljon ja mullakin on paljon tämmöisiä lähipiiristä, tai paljon, mutta siis tiedän tarinoita, että eihän mulla, en mäkään niinku koe mitenkään, että mä olisin toivoani menettänyt tai tavallaan. Mä olen semmoinen ihminen, että mulla ei ole koskaan, paitsi pois lukien se yksi huutokohtaus lattialla siellä Ruotsissa, niin ollut semmoista niinku ihan hirveän pakottavaa tarvetta saada lapsia tai saada lasta. Eikä nytkään, että niinku mä oon, ja nyt on tietysti tehnyt se hyväksymistyö, että ei niitä välttämättä tulekaan, mutta sitten toisaalta mä niinku vähän, en halua käyttää sanaa pelkään, mutta uteliaisella jännityksellä mietin sitä hetkeä sitten, että sit kun se ei ihan oikeasti ole enää mahdollista ja jos mulla ei ole sit lapsia, niin mikä se mun niinku fiilis sitten on? Mm-hmm. No tämä menee nyt
se menee tosi kauas
ja asioiden edelle, mutta toivoa on aina ja näinhän se on. Ja niinku ihmeitä voi tapahtua ihan milloin tahansa.
Voi tapahtua myös Iinalle ja Ainalle.
Joo, sitä odotellessa.
Älkää menettäkö toivoanne.
Ja hei, vielä semmoinen kysymys tuohon sun eroon liittyen. Eropodissa paljon keskustellaan siitä, että miten erosta on selviydytty, niin osaisitko sä kiteyttää, mitkä sulla oli todella raskas ero? Siihen liittyy noin monta asiaa. Periaatteessa se identiteetin ja työidentiteetin ja roolien ja kaikkien muiden uudelleen määrittely, niin mikä oli ehkä se sun, mitä työkaluja sä käytit siinä, että sä pääsit niinku siitä yli ja eteenpäin? Aikaa se vei ilmeisen kauan.
Vei aikaa kauan, mutta mä oon varmaan sellainen äärilaitojen ihminen, että mun story kulkee aina niin, että sitten niinku tulee joku sellainen pakkotilanne, jossa joutuu sitten niinku vasten omia kasvojaan ja omia niinku tilanteitaan. Että mulle niin kuin... Mulle se vaihe, kun mä oikeasti siis menetin ihan kaiken siinä kohtaa, kun se ero tuli. Mä asuin jonkun kuukauden vanhempieni luona, kun mä tulin Suomeen ja mä menin sinne sossun luukulle. Ja mä jouduin kokemaan tämmöisiä todella nöyryyttäviä asioita. Ja olin siellä tilanteessa, siinä klassisen kuuluisessa tilanteessa, että kun on menettänyt kaiken, niin siitä on niinku tavallaan kaksi suuntaa. Joko niinku hävitä maailmasta tai sitten oikeasti, en mä ole mitenkään itse tuhonen, en sitä tarkoita, mutta siis se, tai sitten tajuta se, että nyt ei ole mitään menetettävää. Että mahdollisuutta ei voi menettää. Ja mä aloin jotenkin, mulle siis tärkeä työkalu oli konkreettisesti siis se mun blogi, johon mä olin koko matkan kertonut. Ruotsissa en toki kertonut mitään vaikeita asioita, vaan yritin jotenkin, kyllähän sieltä paistoi aina läpi se, että vaikeita on ja ahdistusta on ja tämmöistä näin, mutta yritin kuitenkin vähän rakentaa sitä kuvaa, että tämä on hienoa. Mutta siinä kohtaa niin mun tarinat alkoi myös kääntyä siihen, että mä kerroin tosi niin kuin raadollisen rehellisesti sitä, että miltä se tuntuu, kun sä romahdat. Ja se työkalu oli se sanallistaminen. Siis se, että mä aloin sanallistaa sitä kokemusta, niitä vaikeita tunteita itselleni. Ja sitä kautta, kun mä tein sen julkisesti, niin myös niin kuin muille ihmisille. Tulin kuulluksi itselleni ja sitä kautta tulin kuulluksi toisille. Ja se oli ainoa työkalu. Ennen kuin mä uskalsin alkaa puhua näistä, niin mun oli pitänyt joutua siihen pisteeseen, jossa mä oon niin syvällä, että mun täytyy niin kuin antaa itselleni lupa siihen. Okei, mä oon nyt näin rikki, mä oon näin haavoittuvainen. Tää on niin kuin kaikki, mitä mulla on. Mun pitää työskennellä tästä hommasta käsi. Ja mun pitää tuoda se mun haavoittuvuus esiin. Ja nää oli. Se lupa itselle ja sitten se, että mä aloin puhua sanallista. Kaikkien ei tarvitse siis kirjoittaa julkista blogia, mutta jollakin tavalla se asia pitää... Näin mä väitän, sanottaa. Ja sitten kun mä tulin kuulluksi myös muille, niin alkoikin tapahtua sille, että mulle tuli ihmisiä kadulla vastaan. Ne olisi, että hei, että mä oon lukenut sun blogia, että kiitos kun kerrot. Paljon puhui yksinäisyydestä esimerkiksi, joka siis tämä kirjahan on syntynyt koko sen mun blogin tavallaan tarinan pohjalta. Ja sitten tulee jengi vastaan, että hei, mä oon kokenut ihan samaa, että kiitos kun kerrot. Että nyt mäkin tajun, että mä en ole yksin tässä yksinäisyydessäkään esimerkiksi. Niin se. Lupa itselle se, että alkaa sanottaa ja sitten se, että oikeasti toimii. Tekee. Mähän rupesin niinku tekemään tällaisia hurjia itseni haastamisia, kaikkia fyysisiä haasteita. Mä ajoin muutamassa päivässä monta sataa kilometriä polkupyörällä ja hyppäsin mäkihypyn ja tällaisia kaikkea. Mä koettelin niinku itseäni omia rajojani ja sitä kautta. Tämmöistä.
Hei, mikä biisi? Mä rupesin soimaan päässä se.
Kun elämässä kaiken menettää.
Ei, kun semmoinen, niin kuin, että kaikki on jo mennyt, mutta siitä viis, olen vapaa jälleen olemaan. Vapaa jälleen olemaan. Mutta voisin vaikka lentää. Kaikki on jo mennyt, mutta siitä viis, mikä, mun pitää etsiä toi biisi, mutta se
aina saa tilata esiintymään jokaiselle häiden kerran.
Me voidaan,
kerran,
hei, me voidaan perustaa bändi. Mä voin tulla sun kanssa
Mitäs
Iina ei suhtaudu aina näihin, niin ymmärryksellä
siis
näihin.
Mä ymmärsin ton ja musta oli tosi hyvä, koska toi tuo myös sen yhden oikeasti keskeisen elementin, sen sanan ja sen luvan lisäksi. Se, että niin uskaltaa myöskin antaa itselleen luvan suhtautua kevyesti itseensä ja niihin kokemuksiin ja elämään. Se, että oikeasti nämä mun fyysiset repäsythän oli sitä. Niin. Mä olin vapaa, hemmetti soikoon hyppäämään, mäkin hypyn.
Että voisin niin kuin, vaikka
niin,
lentää.
Kyllä, ja sit mä niin kuin en ottanut niitä asioita. Se vaati tietysti, on vaatinut paljonkin aikaa, mutta...
Joo. Ei mulla sitä vastaan ollut mitään ehkä Ainan lauluesitys tässä kesken podcastin.
Se oli se, mitä tämä podcast voi tarjoilla.
Ehdottomasti.
No niin, vihdoinkin tätä laatua aletaan ymmärtää. Kiitoksia,
Maija. Ja jatkamme aiheessa. Perfektionisti Iina ottaa nyt tästä haltuun tilanteen. Tuleeko yhteiskunnasta paineita? Tuleeko odotusarvoja ulkopuolelta? Tuossa alussahan sä vähän sanoit, ja niin kuin yhtä lailla me ollaan Ainan kanssa sitä mieltä, että on ollut tietynlaiset odotusarvot mennä naimisiin ja tehdä niitä lapsia ja hankkia se oma kotitalo ja näin päin pois. Niin sä hyppäsit aika rajusti pois tuosta kelkasta, niin kohtaat sä vielä niitä paineita?
Ehkä mä oon mennyt jo sen verran niin kuin näyttänyt, että mä elän tällä tavalla ja teen näin. Mä en välttämättä enää, mutta että esimerkiksi äiti on lopettanut sen kysymyksen.
Nimenomaan milloin? Yhteiskunta on yhtä kuin äiti. Aivan. Monesti.
Mitäs näitä miehiä ja onko näin? No lapsista se ei ole kyllä ikinä kysynyt. Se oli jotenkin kauhean hienotunteinen sen suhteen. Mutta tällä tavallahan konkreettisesti ne yhteiskunnan paineet tulee. Kyllä meillä aika niin kuin vanhakantainen ja fakkiutunut ajattelu siitä on, ja sitten ihmiset kyselee tosi niin kuin suoraankin, että no miksi ei ole miestä ja miksi ei ole lapsia, ja kyllähän sinulla nyt jo pitäisi olla.
Miten sä voit olla sinkku?
Voi hyvänen aika.
Kun sä oot noin hyvän näköinenkin.
Niin, ja ulospäin suuntautunut ja
menestynyt.
Että sä oot kranttu varmaan, niin. Ja niin kuin sulla ei kelpaa mikä tahansa. Voitte muuten kuvitella, että kun on kokenut tuollaisen niin kuin ihan järkyttävän rankan eron, josta vie vuosia toipua, ja sitten kun tulee tällaista kommenttia, niin se sattuu ihan hirveästi, että kun ihmiset niin kuin ajattelee, ensinnäkin, että hyvännäköisen menestyvän ihmisen pitäisi automaattisesti olla myös parisuhteessa.
Yep.
Ja sitten B niin kuin se, että sitten niin kuin ajatellaan, että on kranttu, jos ei ole siinä, ja kun taustalla on se, että on niin rikki ja niin sattuu ja näin, se tuntuu tosi raadolliselta, kun ihmiset kommentoi näin. Niin ehkä niin kuin se, että kyllähän meillä saa olla kaikennäköisiä oletuksia ja ajatuksia, mutta myös se, että miten ne kommunikoidaan toisille, miten tämä yhteiskunta myöskin kommunikoi niitä niin kuin meille, lapsettomille, sinkkunaisille, niin se on varmasti, no se on ihan oman keskustelunsa aihe, mutta ollaan me yllättävän jotenkin niin kuin jämähtäneitä siihen ajatteluun.
Se on yllättävää, kuinka paljon sitä on edelleen. Ja yhtä lailla siis me kohdataan sitä, me ollaan tämmöisiä yho-äitejä lähestulkoon, lapset käy joka toinen viikonloppu isällään. Mutta kyllä niin kuin moni rakenteellinen asia yhteiskunnassa on rakennettu siihen, että siellä on niin kuin periaatteessa kaksi aikuista taloudessa.
Kyllä, ja sitten tästä päästään tietysti siihen niin kuin vääryyteen, mitä sinkut kokee, että kyllähän tämä niin kuin on tosi vaikea maailma sinkuille, kallis ja yksin eläville, kun kaikki pitää kustantaa itse, ja tiedätte vielä, kun teillä on lapsia, niin huha, hei, siitähän minä en tiedä mitään, että mullahan tavallaan on tosi helppoa. Toi on muuten jännä juttu, minkä mä oon tässä korona-aikana erityisesti huomannut sen, että niin kuin tosi paljon varsinkin siinä alkuvaiheessa niin alettiin nostaa tämmöistä perheellisten asioita ja ongelmia, miten vaikeaa ja haasteellista on, kun lapset on kotona ja pitää pyörittää sitä parisuhdetta ja pitää niin kuin tehdä työt kotona ja näin. Se oli hirveän vahva keskustelu silloin, ja se on täysin kaikki oikein ja näinhän se oli, enkä sitä niin kuin arvoa siltä ota pois ja tärkeyttä. Mutta sitten toisaalta oli niin, että sitten taas niin kuin kukaan ei oikein puhunut mistään sinkkuja asioista. Ja sitten mullekin tuli ja monelle muulle se, että no enhän mä voi tuoda edes näitä omia juttuja esiin, koska noilla toisilla on kuitenkin paljon huonommin ja tämä on niin kuin, eihän minullahan on helppoa.
Mutta sä kuitenkin otit tässä aloitteen ja sä perustit erittäin suosituksikin tulleen korona-ajan sinkut, eli kosi-ryhmän tonne Facebookiin. Siellä on nyt melkein 7000 jäsentä, eikö olekin. Miten sinkut voi tällä hetkellä?
Kosin perusteella.
Joo, kosissa on tietysti tosi, tosi hyvä ja laaja otanta siihen, miten sinkut voi. No se ryhmä oli kyllä semmoinen. Se tuli perustettua niin puhtaasti oikeasti aidosta tarpeesta siitä, kun mä olin niin kuin vuodenvaihteessa ajatellut, että hei, nyt on mun vuosi. Nyt mä vihdoin, mä oon ihan oikeasti siis 6 vuotta siihen vasti olin niin kuin tosi niin kuin yksin, enkä oikein halunnutkaan deittailla, koska se oli niin pitkään se vei, niin pelottavaa se oli. Ja sit mä olin 2020, että nyt mä avaudun ja nyt lähtee Maija lähtee deittailemaan, nyt Maijalle miesvuosi. Sitten tulee korona, mä sanoin, että voi paska. Ja et mitä nyt, että tämäkin vielä, että kiitos näistä keskisormista sieltä taivaan kannelta, joita mulle koko ajan lähetätte. Ja sit mä rupesin niin kuin miettimään sitä tilannetta. Ja niin kuin olen jotenkin nyt oppinut ajattelemaan, että okei, mulla on tällainen tilanne, on korona, mä oon yksin, mulla on paljon pelkoja siihen liittyen, mutta sitten myöskin se tarve, että miten mä voin ikinä kohdata ketään. Että enhän mä voi olla niin kuin yksin, että onhan oltava muitakin näin. Ja se ajankohta oli niin oikea tällaiselle ajattelulle, että mä kokeilin, että no mä perustan tämmöisen ryhmän ja yhtäkkiä sinne niin kuin alkaa tippua ihmisiä. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun kysyit, että miten sinkut voi tällä hetkellä, niin kyllä näkyy vahvasti se semmoinen oikeasti tarve sille, että me voitaisiin aidosti kohdata toisiamme. Voitaisiin hakea myöskin sen lisäksi, että tavataan niin kuin potentiaalisia kumppaneita, niin ehkä sitäkin vielä enemmän sitä semmoista vertaistukea, sitä keskustelua. Ja keskustelujen kautta myös niiden niin kuin potentiaalisten pareen löytämistä, että kun tämä maailma on mennyt siihen tosi vahvasti siihen kuvalliseen parin hakemiseen mutta sitä kautta on niin kuin muodostunut kyllä kuva siitä, että ensinnäkin kaikki käy ihan samoja asioita läpi. Samat pelot, samat toiveet, samat odotukset. Yksinäisyys jotenkin tosi vahvasti näyttäytyy siellä teemana kyllä ja semmoinen yksin elämisen niin kuin, haasteet. Mutta niin kuin se on tavallaan tosi lohduttava, minkä sieltä on niin kuin nähnyt sen, että okei, että tämä maailma pyörii kuitenkin, että meillä on kaikki ihan samanlaisia. Meillä on samanlaiset niin kuin ajatukset, vaikka meidän lähtökohdat ja elämäntilanteet on kenties erilaisia. Nyt tällä hetkellä on ehkä havaittavissa vähän sinkkujen maailmassa semmoista jo niin kuin, mikä se on se sana, semmoista?
Kyllästyminen,
että eikö tämä nyt voi ikinä loppua ja nyt taas näyttää tulevan vähän vaikeampi tilanne, että voiko tässä taaskaan kohdata. Mutta tarve kohdata toisia on tosi, ja silleen aidosti, niin kuin oikeasti, eikä vaan niiden kuvien perusteella.
Oletko sä itse kohdannut sitä kautta jotain potentiaalista mieshenkilöä?
On jännä, kun perustaa itselleen Facebook-ryhmän, jonka kautta voisi kenties löytää miehen, niin sitten kun sinne sattuu tulee 7000 muutakin ihmistä.
Eikö se ollutkaan Maija ja miehet ryhmä?
Se ei mennyt ihan niin. Tämä on hauska, koska mun pelko aluksi oli silleen, että voi että nyt tänne varmaan mun inboxi tulee vaan täyteen viestejä, että ne tuu ketään tänne ryhmään. Ja no toisin kävi. Musta on tullut enemmän niin kuin kasvot sille ryhmälle ja semmoinen ylläpitäjä, niin aika nopeasti oli sitten selvää, että ehkä se ei nyt ollut mun tapa, mutta se on ollut paljon palkitsevampaa mulle, että onkin käynyt niin, että monet muut on löytänyt. Mutta mulle se merkitys on ollut siis siinä, että mä oon oikeasti avautunut. Että vaikka tämä vuosi niin kun yritti vähän horjuttaa, niin mä oon kuitenkin avautunut sille parisuhteen mahdollisuudelle ihan toisella tapaa. Ja rikkonut tosi paljon omia oletuksiani niin kun siihen liittyen. Että se on ehkä se mun vaihe tällä hetkellä.
Jokaisella fiksulla sinkulla pitää olla oma foorumi. Sulla on kosia, meillä on eropodi.
Kyllä, joo.
Niin mekin luultiin tai pelättiin suorastaan. No nyt alkaa sitten treffikalenteri täyttymään, kun lähdetään tänne studioon puhumaan meistä. Mutta eihän kukaan enää uskalla lähestyä meitä.
No ei, kun sä heilut se morsiushuntu päässä tuolla kaiken maailman turuilla niin. Ja toreilla ja somessa.
Niin. Ei sen pitäisi vaikuttaa sun.
Ne ajattelee, että niin jotenkin se vaikuttaa muuhunkin. Kaikki sataa samaan paskalaariin.
Mutta ei puhuta tästä sen enempää, koska siltikin, koska tästä voisi vetää sen viestin ja johtopäätöksen, että älkää toimiko, älkää tehkö mitään, älkää avautuko, älkää. Ei, kyllä pitää tehdä tällaisia ja niin kuin tämähän on tärkeintä, mitä te teette tässä podcastissa ja mä kenties kosissa ehkä vielä enemmän sitten tuossa omassa kirjassani yksinäisessä, että niin kuin puhutaan ääneen näistä asioista. Avataan sitä maailmaa ja avataan niitä haasteita ja ihanuuksia, mitä näihin juttuihin liittyy.
Mikä yksinäisen tärkein viesti on?
Yksinäisen tärkein viesti on ensinnäkin kaikki ne ratkaisut ja ajatukset siihen, että miten me voidaan yksinäisyyden kokemusta helpottaa. Mutta itse asiassa mä puhuin niistä jo tuossa aikaisemmin, kun te kysyitte, että miten mä pääsin erosta, niin kuin miten mä työstin sitä, niin kyllähän yksinäisenkin keskeisin viesti on se, että meidän pitää puhua ääneen. Alkaa sanallista. Meidän pitää tajuta se, että me ollaan kaikki haavoittuvaisia ihmisiä. Jokaisella meistä on rakkauden kaipuu. Jokaisella meistä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi ja kosketetuksi. Ja sillä tasolla me ollaan kaikki ihan samalla. Meidän elämässä niin kuin ammatit ja kaiken näköiset asemat saattaa vaihdella, mutta siellä alla on se samanlainen ihminen. Ja se meidän täytyy, mä puhuin äsken siitä luvasta, meidän täytyy antaa itselle lupa olla haavoittuvaisia. Meidän täytyy niin kuin yhteiskunnassa antaa lupa sille, että tämmöisiä haavoittuvaisia aiheita voidaan käsitellä ääneen ja niin kuin tajuta se, että kaikki on, meillä on lupa kokea vaikeitakin tunteita ja tulee niiden kanssa ulos. Ja sitten se, että täytyy puhua, täytyy alkaa sanallistaa sitä kokemusta itselle ja toisille. Yksinäisyyshän syntyy siitä niin kuin, että tulee se fiilis, että mä en kuulu mihinkään ja mulla ei ole mitään paikkaa. Sä et voi kuulua mihinkään, jos et sä tule kuulluksi itselle ja toisille. Ja alat tehdä niin kuin, myös rakentaa sitä kautta sitä omaa paikkaa, että mihin mä oikeastaan haluan kuulla. Et se on tässä niinku se keskeisin. Mä annan tosi vahvasti. Mä jaan koko ihan siitä hetkestä, kun mä oon syntynyt ja tähän päivään asti oman tarinani tuossa just sillä ajatuksella, että nämä aiheet tarvii kasvoja. Et meidän pitää niinku, jos ajattelette mediassa, miten yksinäisyydestä puhutaan, tai minkälaista kuvitusta käytetään. Se on niinku, että mustat kuvat, mustavalkoiset, huppupäässä tyyppi selkäkameraan päin. Ja mä haluan kääntää sen nimenomaan toisinpäin, että nyt niitä kasvoja ja puhetta tästä aiheesta.
Joo, toi on muuten hyvä, kun kerroit tuon, koska meille kanssa ehdotettiin, kun me otettiin ekoja promokuvia, siis ei meidän kuvaaja, vaan yksi toinen tällainen viestintäalan ammattilainen, että te voisitte ottaa sellaiset promokuvat, että siellä olisi joku myrskyävä meri siellä ja sitten te katsotte sinne haikeina. Ei. Ja sitten me otettiin sellaiset, missä me näytetään kieltä.
Oikein, mä rakastan teitä. Siis just näin, koska tämä niinku, mä jotenkin niinku haluaisin ihmisten ymmärtävän sen, niinku sen että mä sen sanoisin, että vain niin kuin toimimalla ja vähän toimimalla kenties vastoin odotuksia oletettuakin, niin vaan sillä tavalla ne asiat voi niin kuin ratkaista ja voi syntyä muutosta.
Mulla ehkä se ajatus on, että tietoisella toiminnalla. Just. Eli sä tietoisesti alat sanoittamaan niitä
kyllä,
asioita.
Juuri näin.
Sä tietoisesti kohtaa ne tunteet. Sä tietoisesti alat myös työstämään. Se ei tapahdu itsestään.
Ei.
Että sä et selviä mistään erosta niin kuin silleen, että no aika parantaa tämän. Tai aika muuttaa tämän asian. Sun pitää itse lähteä muuttaa sitä niin kuin, ja päättää tehdä se asia.
Se on itse asiassa ehkä pahimpia tuommoisia sanontoja tai mantroja, mitä ihmiset aina hokee. Että kyllä aika parantaa haavat. Joo, se parantaa, mutta se niin kuin sun pitää tehdä sen ajan puitteissa vähän itsetöitä. Ja nimenomaan toi tietoisuus. Mutta se tietoisuuskin voi syntyä vasta sitten, kun tekee ihan oikeasti sen, niin kuin, että nyt mä alan pohtii. Mä alan sanottaa tätä ja sitten se tulee vähitellen, että okei, näin tämä menee ja näin tämä menee. Mutta joo, ja mulle siis ero, lapsettomuus, nämä on ollut niinku kaikista isoimpia semmoisia niinku teemoja, joiden kautta mä oon sitten niinku pystynyt itse ratkomaan näitä asioita. Tai ne kohdattua, niin ne on ollut merkityksellisiä asioita siinä.
Kyllä. Ehkä tässä loppukaneettina voisin sanoa, että ei se deittailu ole sen helpompaa, onko sulla lapsia vai ei. Se ei ilmeisesti muuta meidän asetelmia ihan hirveän paljon.
Niin, kyllä mä sanoisin, että se on enemmän sieltä omasta päästä. Mähän voisin siis koko ajan 5 miestä päivässä deittailla sinällään, mutku
eihän aika niinku makeet.
Hetkinen. No niin.
Tämä nyt kuulostaa vähän silleen, että Iinalla on tämä deittailu vaan mielessä. Kyllä mä niinku ajattelen eikä myös ihan ylipäänsä elämää. Että
eikö siis se
kokonaisuutena. Niin.
Totta kai kokonaisuutena, mutta jos me nyt lähdetään tähän näihin kysymyksiin, tai se, niinku, että onko ennakkoasenteita sitä kohtaan, onko lapsia vai ei ole lapsia, ja onko aikaa deittailla tai haluaa deittailla, niin kyllä mä niin sanotusti deittimarkkinoilla me ollaan ihan samassa tilanteessa omalla kyllä tavallamme. Mutta toki sulla tietenkin niin kuin lapsettomana on ehkä tiettylaisia odotuksia vielä elämältä.
On, mutta sitten toisaalta voi myös niin kuin ajatella Niin päin, että tietyllä tapaa, jos ajatellaan, jos te ajattelette nyt niin kuin, nyt tehdään vastakkaiset, te ajattelette lapsellisina, että tuolla on helppoa, kun sillä ei ole lapsia ja sillä on niin kuin, se voi deittailla näin. Mä saatan ajatella sitten taas niin päin, että no, teillähän on helppoa, kun teillä on ne lapset. Nyt teidän tarvitsee vaan keskittyä siihen, että jos te haluatte löytää sen miehen, sen puolison, niin sitten etitte sitä. Eikä teidän tarvitse enää miettiä sitä kysymystä, että no haluaako hän se lapsia ja haluanko, mitähän minä haluan ja näin. Että tavallaan mulla tulee se, meillä lapsettomilla tulee se ekstra kerros siihen, koska se on, niinku
se, ajatus.
Se on se selvä juttu, mikä tietysti mulla liittyy. Joka kerta, kun mä tapaan jonkun miehen, niin käynhän mä mielessäni sen, että okei, no onko tuolla lapsi, eikö sillä ole, haluuks se, haluuks mä, mitä tässä tapahtuu, missä kohtaa tämmöiset asiat tulee, täytyy ottaa puheeksi, mitä niin kuin ja näin. Niin tavallaan siinä mielessä,
meillä on paljon helpompaa. Mulla on niin paljon enemmän aikaa.
Just, ei tätä vastakkainasettelua.
Tämä vastakkainasettelu nimenomaan just se, niin kuin säkin sanoit, että kosissakin näkee, että kaikilla meillä on ne samat ongelmat.
Joo.
Niin jos meidän päivän aiheena on nyt nimenomaan se, että lapsettomana sinkkumarkkinoilla, niin ihan yhtä lailla meillä on molemmilla samanlaiset ongelmat. Oli meillä lapsia vai ei? Mm. Se oli mun pointti.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sen allekirjoitan täysin ja sen ymmärsinkin tuosta, että kuten sanoin, niin me ollaan kaikki aivan samanlaisia ihmisiä siellä niin kuin pinnan alla, huolimatta siitä, että ja meillä on myöskin samat niin kuin raamit kuitenkin tässä deittailumaailmassa esimerkiksi. Niin kuin siinä, että kaikkihan me koetaan, tämä on yksi teema, mikä siellä kosissa nousee, että miten vaikeaa oikeasti on sit sieltä kaikesta virrasta, nyt kun meillä on näitä värkkejä ja vehkeitä, joiden kautta niitä ihmisiä voi periaatteessa löytää. Mutta miten kuitenkin vaikeaa se on ihan kaikille sieltä niin kuin tulla sit vastaan oikeasti niitä potentiaalisia.
Etsimisen helppous, löytämisen vaikeus.
Se kuvaa aika hyvin tätä päivää.
Kyllä.
Kyllä.
Kiitos Maija Ilmoniemi.
Kiitos.
Tämä oli mahtava sessio.
Kiitos.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
Hei sinä, onko tää sun auto?
Joo. Mitä sä teet?
Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
Kenen luvalla? Mitä listaa?
Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
Ah, tässä on tyyppivika.
Mikä?
Tyyppivika.
Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.